Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 28. jun. U toku je smotra vojnog naoružanja kod spomen parka Šumarice u Kragujevcu. Policija danas pretresla više lokacija povezanih sa osobom optuženom za seksualno zlostavljanje u istraživačkoj stanici Petnica. Postojeće vakcine štite od novih sojeva virusa, navodi epidemiolog Predrag Kohn. Srbija preuzela predmet Višnja Ćimović optužene za ratne zločine u BiH. Vreme sutra sunčano i veoma toplo do 38 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Ni godinu dana od kada je Uprava za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu financija vlade Srbije počela proveru finansiranja grupe nevladinih i medijskih organizacija i pojedinaca, nema informacije o tome šta je istraga pokazala. Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo.
Ono što je problem za mene i za sve nas je što nikako ne možemo da dobijemo informaciju o tome šta je s tom istragom. Je li završena, je li nije završena, jesmo pod istragom, je li nismo.
Lejlu Dejmon su 1992. godine iz sarajevskog sirotišta usvojili novinari BBC-a Denis Ian Dejmon. Rođena je nakon ratnog silovanja, no o tome nije znala ništa do 18. godine kada su joj roditelji ispričali njenu priču. Lejla Dejmon za Radio Slobodna Evropa kaže:
The hardest bit is what happened to my mother.
Za mene je najteži dio bilo saznanje šta se desilo mojoj majci, stigma sa kojom se ona mora boriti. Znam da ona pati i nadam se da ja nisam uzrok te patnje.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju u Kragujevcu do sada najveći taktičko-tehnički zbor pod nazivom Otvoreni dan, navedeno je na sajtu Ministarstva odbrane. Na manifestaciji se prikazuje više od 40 sistema naoružanja i vojne opreme iz domaćeg razvoja, kao i veliki broj sredstava i komponenata koje proizvodi odbrambena industrija Srbije. Događaju prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je izjavio da će Vojska Srbije dobiti mnogo novih sredstava o kojima, kako je rekao, do januara ili februara ne sme da priča. Ova smotra vojnog naoružanja u neposrednoj blizini Humki, žrtava streljanja civilnog stanovništva koji su izvršili fašistički okupatori 1941. godine, izazvala je brojne negativne komentare, javlja Branko Vučković.
Najviše negodovanja izazvalo je pismo načelnika školske uprave Kragujevac upućeno direktorima kragujevačkih osnovnih i srednjih škola sa pozivom da organizovano dovedu đake na taj događaj i preporukom da najbliži učenici dođu sa roditeljima. Među nezadovoljnim roditeljima nalazi se i Milena Stanković, majka dva osnovca.
Smatram da je to u stvari manipulacija autoritetom osnovne škole, jer se očekuje da škola uradi ono što građani sami po sebi ne bi uradili, a to je došli na tu manifestaciju i pozdravili onoga ko će danas tu da bude prisutan, a to je državni vrh na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ja lično tamo neću biti prisutna, moja deca neće biti prisutna.
Goran Joksimović, načelnik školske uprave Kragujevac, nije želeo da komentariše pismo upućeno direktorima škola, uz obrazloženje da za to nema dozvolu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče na vojnoj vežbi na Pešteru da ne vidi ništa sporno što će deca prisustvovati prikazu vojnog naoružanja odbrambene industrije Srbije u Kragujevcu.
Neću da držim nikakav govor, niti me zanima bilo šta, da dođu, da vide kako izgleda pancir, da vide kako izgledaju pasarsi, da uđu u te mašine, da uđu da pohvalimo našu industriju, da vide šta je to što smo mi uradili, da vide kako su izgledaju modernizovani tenkovi, šta ima lepše nego i za ljude i za decu nego da tako nešto vide. A niko im ne drži nikakve političke govore niti bilo šta. I niko ne kaže da je bilo šta od toga obavezno.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović, koji je juče lično proverio da li je sve spremno za današnju smotru, pozvao je sve građane da danas dođu u Kragujevac na najavljeni prikaz snage Vojske Srbije. On je rekao da će na prikazu biti zanimljivih sadržaja namenjenih najmlađim posetiocima. Stefanović je rekao da će pored opreme i tehnike koja je delimično viđena i na jučerašnjoj vežbi na Pešteru, u Kragujevcu moći da se vide i vojnici, sportisti, piloti, artiljerci, pešadinci, momci i devojke koji će prikazati borilačke vještine i svoja znanja i umeća. Također, mladi ljudi će imati priliku da se bliže upoznaju sa vojnim pozivom i da možda odluče da nam se pridruže, poručio je ministar odbrane. Poziv da dođu na smotru u Šumaricama građanima je uputio i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić. Juče je grupa građana Kragujevca, među kojima je bilo i opozicionih stranačkih aktivista, položila cveće na spomenik streljanim đacima u Šumaricama. Oni su poručili da je u pitanju simbolični gest izvinjenja svim žrtvama stradalim u Šumaricama zbog političke manifestacije koja se danas odigrava par stotina metara dalje. Svake godine sa manifestacije veliki školski čas ispred spomenika streljanim đacima i profesorima koji se nalazi u neposrednoj blizini današnje smotre. U svet se šalje antiratna poruka dosta su svetu jedne Šumarice. Na prostoru na kome se danas organizuje vojna parada 31. avgusta 1991. godine održan je čuveni kragujevački koncert za mir. Građanska aktivistkinja Ljiljana Palibrk, jedna od organizatora tog događaja, kaže da za Radio Slobodna Evropa da je apsolutno neprimereno da se danas u Šumaricama priređuje smotra vojske i naoružanja.
Da li mi to sada nekome ponovo pretimo, da li mi to demonstriramo silu čisto iz nekih unutar političkih razloga, mislim, ili iz kojih drugih razloga, ali mesto i odabir same lokacije je zaista neprimereno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kod spomeničkog kompleksa Gazimestan kod Prištine u toku je skup povodom proslave Vidovdana, praznika Srpske pravoslavne crkve. Ovaj datum obeležava se kao pomen na stradanje Srba i kneza Lazara Hrebeljanovića u bici protiv turske vojske na Kosovom polju 1389. godine. Na licu mesta je naša reporterka Sandra Cvetković. Sandra, koliko je ljudi okupljeno i da li je bilo incidenata?
Da, put se nalazi na stanu koji se nalazi na oko 15 km od Prištine, okupilo oko Srba sa Kosova, ali i Srbije i drugih zemalja iz regiona, i oni su došli da se obelaže praznik Vidovdan koji inače slavi Srpska pravoslavna crkva. Portparol policije Kosova Vaki Kiljani nam je potvrdio da policija sprovodi operativni plan danas kako bi se izbjegli eventualni incidenti koji za sada nije bilo. Dakle, sve je proteklo mirno i proslava Vidovdana je počela još jutros u Gračanici liturgijom koju je služio srpski patrijarh Irinej u sveštenstvu i mnaštvu. Potom je služen parastos stradalima u boju na Kosovu. Inače, ovo je bila i prva poseta, zapravo zvanična poseta srpskog patrijarha Kosovu, ali prvi put da je patrijarh Porfirije služio parastos na Gazimestanu kako je izabran za poglavara Srpske pravoslavne crkve.
Koje poruke su se mogle čuti na skupu?
Da, pa patrijarh Porfirije se na Gazimestanu nije obratio, samo je služen parastos, on je do okupljenim vernicima samo pre početka parastosa rekao da moraju da sačuvaju mir i da ostanu jedinstveni i rekao im je da je Kosovo zapravo za Srbe zavet i da se moraju zaštititi, kako je on rekao, srpske svetinje. Međutim, on je patrijarh jutros u Gračanici nakon liturgije održao besedu u kojoj je gotovo to isto ponovio, ali je rekao da su različitosti, dar i da zapravo one ne bi trebale da izazivaju sukob. Također je rekao da, citiram, braću Albance vidimo kao svoju braću i da je siguran da se može i tekako Srbi Albanci ne samo razumeti nego i živeti zajedno. I da dodam da su liturgije u Gračanici prisustvovali čelnici Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba koja ima i podršku zvaničnog Beograda, ali i direktor kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković. Međutim, oni nisu bili na Gazimestanu kao ni prethodnih godina, dakle u poslednjih par godina politički predstavnici Srba se ne pojavljuju na Gazimestanu, a mi smo i neki ljudi koji su danas došli, dakle da proslave Vidovdana na Gazimestanu, pitali je to zašto su došli i šta za njih predstavlja zapravo 28. jun Vidovdan, dakle za Radio Slobodna Evropa vole Bradra Žikica, Marina Kostić, Nenad i Gordana Đorić i ja predlažem da ih poslušamo.
Došla sam na Vidovdan jer se smatram Srbinom. Moj suprug je poginuo kao Srbin.
Pa mi dolazimo skoro svake godine, zato što još uvijek živimo ovde, živimo u Prilužju, to je na 6 km odavde, što poštujemo ovaj praznik i poštovali smo ga još od kad je počeo da se slavi, još pre, kad se slava 6 godina od Kosovskog boja. Ja sam bila 4 godina srednje škole i tad sam pešaka došla iz Gračnice ovde.
Pre svega da podsjetimo sve da odavde potičemo, da se ovde moramo čuvati, da ovde ostajemo do kraja.
Došla sam da obeležimo naš Vidovdan, da se u mislima sa našim palim borcima susretnemo.
Sandra, hvala na ovom uključenju. Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija 28. juna pretresla više lokacija povezanih sa osobom koju desetine žena optužuju za seksualno zlostavljanje u istraživačkoj stanici Petnica na zapadu Srbije, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu. Nakon pretresa, bivši zaposleni u Petnici daće izjavu u svojstvu građanina, a u okviru predistražnog postupka koje je tužilaštvo pokrenulo 24. juna. Iz Petnice su istakli da im je žao što ranije nisu prepoznali značaj ovog problema u toj obrazovnoj ustanovi. Iz Petnice su naveli da se obavezuju da upoznaju javnost sa rezultatima svih koraka koje sada preduzimaju da zaštite učesnice i učesnike seminara u toj istraživačkoj stanici od nasilja. Istovremeno shvatamo da je neophodno unaprediti pedagoške prakse i iskoreniti oblike ponašanja koji su doprineli nasilju, a koji su tolerisani u atmosferi slobode koju negujemo u Petnici. Zahvaljujući hrabrosti naših koleginica, Petnica je spremna da odgovori na ovaj izazov, navedeno je u saopštenju. Nedeljnik Vreme objavio je svedočenja 5 anonimnih osoba koje su navele da su seksualno zlostavljani u Petnici u periodu od 2003. do 2014. godine i da je ovim slučajevima zlostavljač bio isti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ni godinu dana od kada je Uprava za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu financija Vlade Srbije počela proveru finansiranja grupe nevladinih i medijskih organizacija i pojedinaca, nema informacije o tome šta je istraga pokazala. I dok se organizacije i pojedinci obuhvaćeni spiskom zbog toga suočavaju sa problemima u svom radu, Evropska komisija za RSE navodi da pažljivo prati slučaj. Više detalje u prilogu Mile Đurđević.
Od juna 2020. kada je Uprava za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu financija Srbije od banaka zatražila uvid u finansijske transakcije 37 organizacija i 20 pojedinaca iz Srbije, među kojima su i dva novinarska udruženja i više nezavisnih istraživačkih centara, da bi se utvrdilo da li imaju veze sa finansiranjem terorizma ili pranjem novca, javnost, niti oni koji su obuhvaćeni spiskom, nemaju informacije šta je provera pokazala. Organizacije smatraju da je uprava na ovaj način prekoračila ovlašćenja i zloupotrebila međunarodne mehanizme.
Zloupotreba je što je korišćen član zakona za borbu protiv sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, koje podrazumeva da postoje osnovne sumnje, dakle da već postoje neka saznanja da neko radi nešto loše i na osnovu toga se traže ovi konkretni podaci. A kako smo čuli od VD direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, ta vrsta saznanja nije postojala.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sonja Stojanović-Gajić iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, koji se našao na spisku za proveru. Direktor Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda, Branko Čečen, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će ovaj slučaj poslužiti kao primer drugim državama šta ne sme da se radi.
Ja se nadam da ćemo da isplivamo iz toga. Međutim, ono što je problem za mene i za sve nas je što nikako ne možemo da dobijemo informaciju o tome šta je s tom istragom. Je li završena, je li nije završena, jesmo pod istragom, je li nismo. I to je nešto što je ono kao visi u vazduhu i to je prilično opterećujuće ovako na psihološkom planu.
Potez srpskih institucija kritikovale su Evropska unija, Agencija Ujedinjenih nacija, Ambasada Sjedinjenih američkih država u Srbiji, kao i Međunarodna radna grupa za finansijsku akciju FATF, koja je globalni nadzorni organ za pranje novca i finansiranje terorizma. Iz Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa navode da i dalje pažljivo prate ovaj slučaj.
Uzimamo u obzir pismo Međunarodne radne grupe za finansijsku akciju, FATF iz decembra 2020. upućeno specijalnim izvestiocima Ujedinjenih nacija, u kojem naglašavaju zabrinutost povodom navoda o ograničavanju aktera civilnog društva u njihovom radu.
Navela je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Ona je dodala da je borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma važan stub integracije Srbije u Evropsku uniju, ali da istovremeno ta borba mora da bude opravdana, proporcionalna i da obezbedi puno poštovanje vladavine prava i ljudskih prava. Komitet eksperata za evaluaciju mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Saveta Evrope upozorio je 25. juna Srbiju da pravni okvir ne sme da se zloupotrebljava za suzbijanje legitimnih aktivnosti civilnog društva. Međunarodna nevladina organizacija Reporteri bez granica u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da osuđuju bilo kakvu zloupotrebu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa ciljem targetiranja nezavisnih medija.
Vlada Srbije bi trebalo da učini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala uslove u kojima novinari mogu da izveštavaju slobodno, bez straha i spoljnih pritisaka.
Naveo je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa Pavol Salaj, predstavnik Reportera bez granica zadužen za Evropsku uniju i Zapadni Balkan. Iz Uprave za sprečavanje pranja novca nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa kritikama da su u ovom slučaju prekoračili ovlašćenje i zloupotrebili zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Ćurčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 28. jun. U toku je smotra vojnog naoružanja kod spomen parka Šumarice u Kragujevcu. Policija danas pretresla više lokacija povezanih sa osobom optuženom za seksualno zlostavljanje u istraživačkoj stanici Petnica. Postojeće vakcine štite od novih sojeva virusa, navodi epidemiolog Predrag Kohn. Srbija preuzela predmet Višnja Ćimović, optužene za ratne zločine u BiH. Vreme sutra sunčano i veoma toplo do 38 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Epidemiolog i član kriznog štaba vlade Srbije Predrag Kohn rekao je danas za Radio Televiziju Srbije da za sada nema informaciju da se u Srbiji pojavio delta soj koronavirusa. Kohn je rekao da postojeće vakcine štite od novih sojeva. Novi delta soj, prema njegovim rečima, se brže prenosi za 40-60%. Prvobitni virus se prosečno prenosio od jednog zaraženog na tri novozaražena, a ovaj se prosečno prenosi na pet, objasnio je Kohn. Kohn savjetuje sve koji nisu vakcinisani da ne idu na okupljanja, kao što su festivali i proslave. U Srbiji je, kako je pre tri dana izjavila premijerka Ana Brnabić, vakcinisano 48% punoletnih građana, a u populaciji ispod 30 godina starosti ima samo 17% imunizovanih. U Srbiji su poslednja 24 časa od posljedice zaraze koronavirusom preminule još dve osobe, a zaraženo je 63. U bolnicama je 314 osoba, a na respiratorima je 12 pacijenata. Od početka epidemije je u Srbiji zaraženo ukupno 716.301 osoba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predmet Višnja Ćimović, optužene za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Bosni i Hercegovini, preuzele su pravosudne institucije Srbije nakon što je sud Bosne i Hercegovine 21. juna ukinuo meru pritvora, saopšteno iz suda BiH. Sud Bosne i Hercegovine je Ministarstvo pravde Republike Srbije uputio zamolnicu za preuzimanje krivičnog gonjenja optužene Višnja Ćimović, kako se navodi imajući u vidu da su ispunjeni uslovi propisani zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. A Ćimović je u januaru 2017. na saslušanju u Beogradu izjavila kako nema poverenja u bosansko-hercegovačko pravosuđe te da se neće odazvati pozivu na suđenje. Optužnicu protiv Ćimović tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je krajem januara 2017. zbog streljanja 37 muškaraca Bošnjaka u Vlasenici 1992. godine. A Ćimović se tereti da je početkom juna 1992. godine na lokalitetu između Metališta i Zalukovlja, zvanog Mračni dol, koji se nalazi u neposrednoj blizini logora Sušica, bez službenog položaja u vojsci Srpske Republike Bosne i Hercegovine, svesno i voljno zajedno s više naoružanih pripadnika Vojske Republike Srpske, učestvovao u lišavanju života 37 muškaraca bošnjačke nacionalnosti, koji su na to mesto dovezeni autobusom iz zatvora koji se nalazi iza zgrade suda u Vlasenici, stoji u optužnici. Dve godine nakon podizanja optužnice u BiH, za Ćimović je raspisana crvena Interpolova poternica. Stigmatizacija žena silovanih tokom rata u Bosni i Hercegovini je strašno prisutna u društvu i to je veliki deo mog života. Moja biološka majka je neverovatna žena, neverovatno jaka i hrabra, ali i dalje živi u strahu, rekla je u Sarajevu na otvaranju izložbe Progovarajmo Lejla Dejmon. Lejlu su 1992. godine iz sarajevskog sirotišta usvojili novinari BBC-a Dan i Sian Dejmon. Rođena je nakon ratnog silovanja, no o tome nije znala ništa do 18. godine kada su joj roditelji ispričali njenu priču. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je najteže bilo saznanje o onome što se dogodilo njenoj majci, te da je to za nju bilo zastrašujuće. Priču pripremila Marija Arnautović.
Lejlinu biološku majku Dejmonovi su intervjuisali nakon što je rodila Lejlu na Božić 1992. godine. Bila je traumatizirana, a oni šokirani činjenicom u kakvim uslovima žive bebe u sirotištu. Odlučili su da usvoje Lejlu, koja je od malih nogu znala da je usvojena, ali ne i zbog čega je biološka majka nije željela. Najstrašnija joj je, kaže, stigma sa kojom se bore žene silovane tokom rata u Bosni i Hercegovini.
The hardest bit is what happened to my mother and the stigma that she still faces.
Za mene je najteži dio bilo saznanje šta se desilo mojoj majci, stigma sa kojom se ona mora boriti. Patila je zbog onoga što joj se dogodilo. To je nešto s čim je meni jako teško da se izborim, jer želim da ona ima najbolji i najsretniji mogući život. Ali znam da ona pati i nadam se da ja nisam uzrok te patnje. Bilo mi je teško da uspostavim vezu sa Bosnom i da otkrijem i sastavim sve dijelove moje priče. Sada se osjećam kao prava Bosanka. Teško mi je što nisam tu stalno. To me muči jer ja volim ovo mjesto kao dom. Želim da imam taj osjećaj da je ovo moj dom.
And it gets me because I love this place and it's my home.
Da je rođena kao posljedica ratnog silovanja saznala je kada je napunila 18 godina, rekli su joj roditelji, a emocije su bile pomiješane.
Nisam mogla da razumijem zašto se to desilo i zašto se dogodilo njoj. Također, da li ona dobro, jer tada nisam imala nikakav kontakt ni odnos sa njom. Nisam znala što ona osjeća prema meni.
Na pitanje kako se nosila sa traumom, danas odgovara da je njeno suočavanje sa onim što se dogodilo tek počelo.
And I think that's something that I'm kind of at the beginning of my journey with dealing with. I think
ja sam tek na početku svog suočavanja sa tim što se desilo. Taj period između 18. godine i danas kada imam 28 godina sam samo u stvari živjela s tim, a nisam uradila ništa da se suočim. Sada kada imam 28 godina, borim se. Ne znam kako sam do sad uspjela da se držim u jednom komadu, ali sam nekako uspjela. Sada sam starija i jednog dana želim da imam svoju djecu, tako da moram da znam da se suočim sa tim problemima, sa svojom prošlošću, da budem dobra sama sa sobom.
Biološku majku je upoznala 2017. godine, nakon što se 3 godine dopisivala s njom. Preko ambasade Bosne i Hercegovine u Velikoj Britaniji saznala je da je živa i kontaktirala je. 3 godine prije susreta su se dopisivale, a tokom prvog susreta Lejla je, kako priča, bila prestrašena.
Svi ostali su ušli u sobu prije mene. Ja sam bila posljednja. Iako ne govorimo isti jezik, emocije su bile obostrane. Gledale smo se dugo, a ja sam bila zabrinuta da ću joj uzrokovati patnju. Nisam željela da je podsjećam na nešto, to mi je bila najveća briga. Osjetile smo obje taj neki mir i bile smo ujedinjene nakon tako dugo vremena.
Lejla vjeruje da je za bolje društvo potrebno otvoriti siguran prostor da žene silovane u ratu progovore i kažu šta im se desilo, te da djeca rođena nakon ratnog silovanja budu prepoznata i prihvaćena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Krajnje desni nacionalni pokret Marine Le Pen i stranka predsjednika Francuske nisu uspjeli da osvoje ni jednu regiju, pokazali su rezultati drugog kruga regionalnih izbora u toj zemlji. Le Pen se nadala da će osvojiti regiju na jugu Francuske, u kojoj su imali blagu prednost nakon prvog kruga izbora, ali su njihovi rivali osnovali Republikanski front, pa je tako krajnja desnica ispala iz trke. Pripremila Ajla Obradović.
Nacionalni pokret Marine Le Pen očekivao da će regija Provansa, Alpe, Azurna obala biti njihova prva regionalna pobjeda, ali izborili su je republikanci desnog centra. I oni i socijalistička partija dobili su iznenađujuće veliki broj glasova na izborima na kojima su favoriti bili trenutni nosioci vlasti. Odziv je bio nizak budući da je glasalo nešto manje od 35% birača. Politički analitičari kažu da je nedostaje interesa za regionalne izbore zato što je Francuska fokusirana na predsjedničke izbore naredne godine. I stranka predsjednika Emmanuela Macrona ostvarila je loše rezultate. Njegova centristička republika također nije uspjela da osvoji kontrolu ni nad jednom regijom. Ovo je bio prvi put da je stranka predsjednika Macrona učestvovala na regionalnim izborima, jer nije postojala posljednji put kada su održani 2015. godine. Macronova stranka već je bila na marginama ovih izbora nakon što se u prvom krugu pokazala loše. Le Pen je nastojala prvi put osvojiti jednu od francuskih kontinentalnih regija u pokušaju da poveća svoje šanse na predsjedničkim izborima naredne godine. Ali u Provansi je kandidat njene stranke Thierry Mariani izgubio od republikanca Renauda Muslijera. Večeras smo izabrali sudbinu slobodne regije, napisao je na Twitteru Muslijer. Lijevi kandidati povukli su se iz utrke u regiji kako bi pomogli republikancima da poraze Marianija. Le Penova je optužila svoje suparnike da su stvorili neprirodni savez da bi blokirali nju i njenu stranku. Učinili su sve što su mogli da nas izoluju i spriječe da pokažemo Francuzima našu sposobnost da vodimo regionalnu administraciju, rekla je ona. Smatralo se da bi Le Penova mogla osvojiti regiju Hauts-de-France na sjeveru, ali osvojio je konzervativac Javier Bertrand. Krajnja desnica je zaustavljena, rekao on pristalicama nakon zatvaranja birališta. Svi dosadašnji predsjednici regiona koji su se ponovo kandidovali, bilo da su ljevičari ili desničari, izašli su kao pobjednici. Ovo su prvi izbori otkako je francuska izborna karta prekrojena 2016. godine, kada su 22 regije zemlje smanjene na 13. Čini se da su glavni pobjednici izbora lijeva socijalistička stranka i lijevi saveznici te desni centar republikanci.
Sve više država u Europi koje registruju porast broja zaraženih novim delta sojem koronavirusa, poznatijim kao indijski soj. U Velikoj Britaniji je gotovo 90% COVID pozitivnih zaraženo ovim sojem, a nova varijanta postala je dominantna i u Portugalu kao i u nekim delovima Nemačke, Francuske i Španije. Istraživanje kroz aplikaciju Zoe COVID Symptom Study, kojom rukovodi profesor genetske epidemiologije King's College u Londonu Tim Spector, ukazuje da Delta soj ima drugačije primarne simptome kod obolelih u odnosu na one uobičajene za koronavirus. Glavobolja, bol u grlu i curenje nosa trenutno su najčešće prijavljeni simptomi povezani sa COVID infekcijom u Velikoj Britaniji, kažu istraživači ovog centra. Oni su naročito izraženi kod mlađe populacije, a profesor Spector objašnjava da je zaraza delta varijantom za mlađe ljude više nalik prehladi. Od početka maja gledamo glavne simptome kod korisnika aplikacije i oni nisu isti kao pre, kaže Spector. Zanimljivo je da se za COVID uobičajeni simptom, gubitak čula, ukusa i mirisa, ne nalazi ni u prvih 10 simptoma kod novog indijskog soja. Stručnjaci u Velikoj Britaniji napominju da je veoma važno imati na umu da zaraženi, bez obzira imaju li lakše ili teže simptome, mogu biti podjednako zarazni i da treba da se pridržavaju epidemioloških mera. Također i dalje se preporučuje da treba voditi računa i na one za COVID klasične simptome, poput kašlja, oteženog disanja, groznice, gubitka čula, mirisa i ukusa. Podaci istraživanja objavljeni su na osnovu više hiljada prijavljenih simptoma kroz aplikaciju Zovit COVID studije. Promjene su, navode istraživači, uočene s porastom zaraženih delta sojem. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.